Orain pare bat aste, kontatu genizuen, bueno, basekulako balentria lortu duela Euskal Surfak, hiru Euskal Surflarik, Olimpiar Jokoetarako txartela lortuta, Puerto Rikon izan zen, eta janoski ba bueltatu dira gure inguru hauetara. Andy Krier, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kepa, zer moduz?
Ogu, oso ondo, eta pentsatzen dut, zu hobeto, ez da?
Bueno, oso ondo baita, mil esker.
Bueno, ez dakit, egun batzuk pasa dira ja, bueno, egun dexente pasa da, etorri zarete etxera, ez dakit, ze balorazio, Andi, nola zaude, Olimpiar Jokoetarako txartela lortuta?
Oso balorazio ona, ez, azkenean, ba, Puerto Ricoko txapelketan gauza asko lortu ditugu, ez bakarrik bakarka, baino baita ba, taldearekin, ez. Nire kasuan ba, Olimpietarako ba, txartela eta baita munduko zeigarren postuan geratu naiz eta bueno, taldearekiko ba, baita Nadia Erostarbe eta Janire González Etxebarri Olimpikoetarako txartela lortu dute eta oso txapelketa polita izan dute. Eta horrez gain ba, guztiok batera laugarren zelkatu gera munduan talde bezala, beraz. Oso balorazio ona, ez, azkenean.
Andi, txapelketa hasi aurretik, bueno, ba, ze aukera dago euskaldunek hori lortzeko eta esaten genuen, bueno, ba, posible da, baina zaila da. Txapelketako gorra da, adar nagusitik joan zaitezke, errepeskako adarretik joan zaitezke, gero gainera begiratu behar da, bueno, oso postu ona lortzeaz gain, ba, begiratu behar duzu aurkariak nongoak diren, non gelditzen diren, herrialdeiekia zelkatuta dauden, pentsatzen dut zuek kontu hoe denak albo batera utziko zenituztela, eta zentratu zeuenean, ezta? Sartu uretan, olatu onak hartu, txandak igaro, eta hori izango zen pixka bat zuen dinamika, ezta?
Bai, azkenean, txapelketa barruan zaudenean, ba, esan duzun bezala, ez? Garantzitsuena da txandak igarotzea, eta olatuak hartzea, surf egitea, azkenean, eta hori da egin beguna. Eta segurunago, ba, kanpotik asko zailago iruditzen zuela, ez? Baina gure kasuan, bueno, nire kasuan horretan neukan neure burua, eta pozik nago hauzak ondo atera direla, ez? Baina batzutan baita ez dira ateratzen. Eta ez ezer gertatzen, baina kasu honetan ba, atera behar zenean atera da.
Hori da, emaitzak eliteko kirolean sekulako pixua dauka, ark erabakitzen duelako kasu honetan esaterako ba, zein joan Olimpiar Jokoetara eta zein ez, baina bidea dago, ez da? Beti aipatu izan duzuzuk bidea eta bideaz gozatzen jakitea. Kasu honetan atera da, baina bidea hor dago, ez da?
Bai, bai, eta hori azkenean da garrantzitsuena. Lorpenak ba, etorriko dira, batzutan aterako dira, beste batzutan ez, baina ahaldezun guztia egin baden duzunean, nire kasuan pozik sentitzen naiz, ez? Eta badakit, ba, nire etxeko lanak egin ditu dala, eta hortik aurrera, ba, beste guztia ba, presente egotea izan da oso garrantzitsua kasu honetan, eta ikusi behar da nola jartzen diren gauzak zure aurrean.
Zer suposatzen du Olimpiar Jokoetan parte hartzeak zuretzat?
Txikitatik ez azkenean ez genekielako surfean Olimpiar Jokoak ukiko genituela, ez? Baina ja hori konfirmatu zutenean, ba, hor zegoen, helburu hori eta azkenean egingo deguna ba, munduko surflario berenekin surferitea eta gainera te hau konberaz. Helburua hori da azkenean, ez? Eta kasu honetan aukera hori izatea, ez? Eta momentu honetatik Olimpiar Jokoetara joan arte daukagun bide hori guztia oso aukera polita da, ba, ondo prestatzeko eta bidaia, daukagun bidaia disfrutatzeko.
Hori da, berriz ere bideaz gozatzea, ez da? Aipatzen ari zara. Bueno, zeuk esan duzu, Teaupo, Tahiti, bueno, azken asteetan azaldu dugu, baina ez dakien arentzat, Olimpiar Jokoetako surfa, Teaupon, Tahitin, jokatuko da. Bueno, ba, administratiboki Frantzia da, Frantziar Polinesia da hori, Paristik 15.000 kilometrotara dago, baina munduko olaturik onenetakoa da, ederrenetakoa da, kontu zibili beharreko olatu ere bada, zu bertan egondakoa zara, Andi, Olimpiar Jokoak Tahitin, itxasoak laguntzen badu, izan daiteke Olimpiar Jokoetako irudi nagusienetako bat.
Ba, izan daiteke, segurenik, azkenean munduko olaturik politena izan daiteke, egun honetan, baita ba, potentea,
ba, indartsua,
oso visuala,
hori da.
Indartsua, eta ikusi beharko dugu, edo, bueno, aurrez aurretik ba garrantzitsua izango da denbora igarotzea eta pixkat olatuari ba respetu handiarekin baina pixkat beldur hori kentzea.
Zeu egonda zaude, Nadia eta Janire ez, galdera asko egin dizkizute tarte honetan Tahitiri Tehaupori buruz.
Pixka bat, bai, baina ni aldiz bakarrik bat egon naizen Tehaupon. Beraz, bueno, olatuak ikusi ditut, baina azkenean oso aldakorra da olatua, ez? Eta baita ba, bere tamaina, ez? Oso aldakorra da, beraz. Mm-hmm. Ez daukat erantzun asko nezkeri emateko. aritz eran
hori esan behar nuen, agian joan beharko duzu paperarekin eta boligrafoarekin aritzen gana eta apunteak hartu, ze ark bueno, askotan surfeatu du bertan eta gogoan dut behin nola esplikatu zigun, bueno, tamainaz gain garrantzitsua dela Tehaupon norabidea ere bai, hau azaltzen dut pixka bat entzuleak ikuste zaten olako olatua den, azpian korala dauka, arrezifea dauka eta aritzek nola azaldu zigun behin, ba, norabide okerreko olatu bat hartu, eta bueno, ba, gainera etorri zitzaion, sekulako ebaki egin zuen belaunaren atzekaldean, eta bueno, ba, larri xamarre ibili zen, oso kontu zibiltzeko olatua da, handi, hortik zuk esan duzun hori, ez da, denbora pasa behar dugu bertan olatura egokitzeko.
Bai, eta olatua zure gana askoz azkarrago etortzen da, gure, ba, egun normaletan surfeatzen dugun olatuekin konparatzen baditugu, ez? Beraz, abiadura horiri pixkat puntua hartzeko, eta baita, bueno, ba, olatua ondo surfeatzeko denbora asko igaro beharko duguan, seguro.
Gutxi gora berako planina eginda daukazu, alegia noiz joango zarete, edo noiz joango zara zu behintzate bertara, zenba denbora emango duzuan Olimpiar Jokoen aurretik, hori gutxi gora bera antolatuta dago edo oraindik ez?
Oraindik ez egia esan, bueno, hau justu etxera bueltatu gera eta pixkat gauzak ari gera ba ordenatzen eta hori da ba prioritate bat, bera zurrengo asteetan seguru ondo antolatuko degula eta bueno, iruditzen du ba aukera izango degula eta itira joateko.
Mm-hmm. Bueno, berez garaia ona da, ezta? Esan dut abuztua da hor ingururik onena Tahitin olatuak harrapatzeko eta garai olatu garai ona da, ezta? Olimpiar Jokoetakoa.
Bai, bai, oso ona. Oraindik aurrera ja eukiko ditugu olatuak. Bueno, previsioak ikusten ari naiz kasi egunero eta bihar justo olatu onak ailegatuko dira nire ustez. Webcama ikusteko saiatuko naiz eta bueno, pixkat aber noiz jongo garen eta pertsonalki ba olatuaren aurrean jartzeko.
Zerbait txarra edo ez hain positibo ateratzekotan handi Tahitin egitea sekulakoa da, ba, olatuaren kalitatea ikaragarria delako. Behin Olimpiar Jokoetara zailkatuta, hiri olimpikoan ezin egotea, ez da pixka bat zerbait ezatekotan hori aipatuko zenuke ilusio egiten zizun horrek?
Ah, bai. Bueno, itzen dut nire lagunekin eta baten bat, ez, nire lagunetako baten bat Olimpiar Jokoetan egonda eta esan dit, ba, oso aukera polita zela azkenean, ba, beste kirolak ikustea eta bila olimpikoan egotea eta hori guztia, beraz. Oraindik ez dakit zein den antolaketa, ez dago nire eskutan, baino aukera badaukat, ba, joatea saiatuko naiz bila olimpikora Parisen.
Aha, baita, polita izan daiteke, zeure lehiaketa Tahitin, baina Parisera buelta egitea. Tahiti aipatuta, Tehaupo aipatuta, bueno, ikamika batzuk izan dira, bertako herritarren eta bueno, antolakuntzaren artean, bueno, ba, ez dakienarentzat esan dugu, arrezifea dago, korala dago, eta olatua kostatik urrun xamar lehertzen da, beraz, epaileek eta beralen lana egiteko, egurrezko egitura bat egiten dute, antolatzen dute, jartzen dute munduko zirkuitoa bertara joaten denean, eta oraingoan Olimpiar Jokoetarako handiagoa, eta ez egurrezkoa bakarrik antolatu nahi zuten, eta pixka dikamika egonda horren inguruan bertako biztanleekin eta bertako surflariekin. Jarraitu duzu gai hori apur bat, handi?
Egia esan, ez dut jarraitu, ez dut informazio asko bilatu, nire burbujan egon naiz azken hilabete hauetan, baino azkenean Tahitin egon naiz, te hau ponego naiz, eta End of the Road izena du ba, munduko leku hori, zeren eta te hau po bertan, te hau po hiri bertan,
errepidea emaitzen da.
Irlako errepidea hor justo amaitzen da, ez, oeste aldetik. Beraz, oso polita da leku hori eta lokal komunitateak erakutsi dit, azkenean, beraiek dakitela gehiena itxasaren gandik eta nola errespetatzen duten bere beraien ingurua, ez? Beraz, espero dut, ba, bueno, pixkat, ekilibrio ona aurkituko degula ba, aukera honetatik, olimpiar jokoetatik, eta baita komunitaterako.
Hori da, ea, ba, ea horrela izaten.
Eupoko komunitaterako.
Baian eta bai hemen, ba, baten honartian itxasoa eta natura zaindu behar dugulako. Bi kontutxo bukatu horretik, batetik, bueno, surfa badakigu azken aldian, azken urtetan nola dagoen, surlarientzat, zuentzat, kirolarientzat, babesle aldetik eta abar handi, alde horretatik ere onuragarria da Olimpiar Jokoetarako txartela lortzea, lagundu zaitzake zure ibilbidean?
Nik uste baiet, dakidana ez noiz, edo zelako denbora barru ba augustiak forma hartuko duen, baino bueno, ja pertsonalki oso aukera polita da eta profesionalki baita, ez? Fiskat progresatzeko arlo hauetan. Eta horrekin jada ba gauza positiboak aterako ditu. Gero ba babesle gehiago etortzen badira, ez, interesakin eta proiektu politekin ba hartuko ditugu pozik eta baino ikusiko dugu. Oraingoz nire prioritatea nire etxeko lanak egitea da eta bueno, azkenean oso azkar etorriko da data hau guretzako lau hilabetetan. Beraz, lasai hartuko ditu gauzak, ikusiko dugu. Baina nire ustez, bai, gauza honak ekarriko ditu.
Oso,
ez bakarrik guretzako, klasifikatu dugulako, baina baita surfari guztientzako.
Eta bukatzeko orain, bai, Portugaletik ari zara, bertan zaude, Europako QS zirkuitoak, bueno, iazko Europako QS zirkuitoak oraindik txapelketa bat badu Kaparikan jokatuko dena hurrengo asteetan, eta pixka bat hori prestatzen handi?
Bai. Azkenean, ba, Puerto Ricotik bultatzerakoan, ba, pixkat, lio handia, ez, daukazu buruan, eta, bueno, gauza asko gertatu dira, baino posten naiz bi asteetan txapelketa bat izatea, hemen Portugalen, eta pixka nire burua, ba, dinamika, nire rutina, nire dinamika, ba, bultatzea, beraz, polita izango da, eta motibatuta nago, bai.
Ba, posten gara, zelkapena lortu duzulako, baita Janirek eta Nadiak ere lortu dutelako, eta, bueno, irrikaz, Olimpiar Jokoak iristen direnean, irrikaz jarraituko dugu surfeko proba hori. Andy Krier, benetan, eskerrik asko gurekin izategatik, eta bezarka da bat, gozatu!
Mila esker, bezarka da, tarratzaldeon.